En is 7 minute na 4. Goeiemiddag en baie welkom indien jy sopas by Pretoria FM ingeskakel het. Dis tyd vir skuins voor pouse en is my lekker om vir Dr. Daleen van Niekerk, bestuurder van die onderrig en leerafdeling by Akademia te verwelkom. Baie welkom.
Dankie Rian, is baie aangenaam hier te wees. Was bietjie moeilik.
Ek kan verstaan met die verkeer en die sokke.
Ja, nee, dis geweldig. Maar ek moet sê die stad is pragtig en dis pers en die pers en oktober en november sê eksamens, né?
Ja, natuurlik, ja. Ja. Definitief nee, baie sterkte en dis waar ons gaan gesels in skuins voor pouse. Nou volgens studies is daar in 2015 beweer dat ongeveer 90% van alle Suid-Afrikaners kan lees en skryf. Hulle is dus geletterd. Maar beteken dit dat almal dieselfde vlak van geletterdheid het?
Wel, dit sou baie wonderlik wees as dit so kon wees, maar dit is ongelukkig nie die geval nie.
Wat is die definisie dan van akademiese geletterdheid?
Mens kan baie ingewikkelde definisies gee, maar ek dink in eenvoudige terme beteken dit 'n student moet in staat wees om akademiese tekste te lees en te verstaan en die inhoud te interpreteer en ook om 'n akademiese diskurs oor 'n onderwerp te kan voer en uiteindelik 'n bydrae kan maak tot 'n bepaalde veld van studie. En hiervoor het hy baie bepaalde vaardighede nodig.
Dink jy daar is 'n gaping tussen die hoërskool en universiteit ten opsigte van akademiese geletterdheid?
Ja, dit is ongelukkig so. Die idee van skoolonderrig is om goeie basies geskoolde individue te vorm met 'n basiese kennis oor bepaalde vakgebiede en nie om leerders noodwendig vir universiteitsstudie voor te berei nie. Met ander woorde, die tipe vaardighede wat leerders nodig het om suksesvol te wees in 'n hoër onderwysomgewing word nie spesifiek en dan ook nie noodwendig op sekondêre vlakke aangespreek nie en dis soms implisiet, maar daar word nie op gefokus nie.
Waarom is akademiese geletterdheid dan so belangrik?
Wel, ook op universiteitsvlak is die fokus op die verstaan van bepaalde akademiese woordeskat in 'n bepaalde konteks, met ander woorde 'n bepaalde studieveld. Die docent se fokus is dus nie net op dinge soos weet jy hoe om 'n werkopdrag aan te pak nie, of weet jy wat dit beteken om plagiaat te pleeg nie, en of is jy rekenaargeletterd. Daar is bepaalde vaardighede wat in werklikheid 12 los staan van 'n bepaalde vakgebied, maar wat uiters noodsaaklik is vir jou om as 'n student te kan slaag.
Wat is die verwagtinge wat aan studente gestel word in die hoër onderwysomgewing as 'n mens dink aan die basiese akademiese vereistes wat aan die student gestel word?
Wel, baie van die aktiwiteite mag dieselfde klink as waaraan hulle gewoond is, goed soos werksopdragte, toetse, eksamens, maar in 'n tersiêre omgewing word daar dan van die student verwag om baie meer selfstandig op te tree. So verby is die dae wat die onderwyser hulle aan die hand vat en letterlik begelei. Die student op universiteit neem self verantwoordelikheid vir sy studie.
Kom ons gesels oor tydbestuur. Hoe belangrik is dit vir 'n student om sy of haar tyd te kan bestuur?
Want dit is uiters belangrik. Op skool is die onderwysers grootliks verantwoordelik vir die beplanning van die leerders se akademiese jaar, watter doelwitte bereik moet word en selfs hoe en wanneer dit bereik moet word. Een van die eerste skokke wat die nuweling op die kampus tref, is dat niemand meer daardie rol vertolk nie. Buiten sekere sperdatums wat vir jou gegee word, is jy letterlik aan jou eie genade oorgelaat om te beplan.
Dit vat my nou terug na my eerste jaar op universiteit. Hoe belangrik is goeie gewoontes en selfdissipline vir die eerste jaar?
Wel, ek dink om student te wees is sekerlik een van die opwindendste tye in 'n mens se lewe. Maar skielik is hierdie voeltjie uit die koukie uit en die vlekjies is nie noodwendig al sterk genoeg nie. En dan kan dinge nogal gou in chaos verander. En dan is die eise van die akademie net oorweldigend. Die enigste raad daarvoor is om jou lewe in orde te kry. Jou beplanning deeglik te doen en daarby te hou. En dit is baie belangrik. Dit help nie jy beplan en jy hou nie daarby nie. Genoeg rus in te kry, gesond te eet en te oefen.
Hoe moet eerstejaars die werkslading as ook die werkstempo hanteer, want dit is maar verskillend as op hoërskool, nê?
Ja, nogal. Ek dink die belangrikste is dat die voornemende student nie die werkslading moet onderskat nie. Dit gaan beslis baie meer wees as waaraan hulle gewoond is. En weer eens is dit belangrik om van dag 1 af jou semester te beplan aan die hand van jou aktiwiteite en jou sperdatums wat vir jou gegee word en dan getrou daarby te hou. Met ander woorde, moet nie agterraak nie. Dit is baie belangrik. Een mens kan een doodgewone jaarbeplanner gebruik. Dit geef jou so een geheel beeld van wat van jou verwag word vir die semester. En onthou ook om altyd, as jy wil voorberei vir een examen of een toets, dan begin jy by die sperdatum en jy werk terug. Hmm. Om te bepaal wanneer moet jy eindelijk begin leer of voorberei daarvoor.
Is dit belangrik om rekenaarvaardig te wees?
Een mens dink nogal, hierdie is een generasie van technologie, so niemand behoort daarmee te sukkel nie. Maar ongelukkig is die vaardigheid om sosiale media en die internet te gebruik nie noodwendig die type rekenaarvaardighede wat die student op universiteit benodig nie. As ek nou maar net dink aan baie eenvoudige programme soos jou MS Word, Excel en PowerPoint, dis byvoorbeeld programmatuur wat die studente moet kan gebruik. Tot voor die pandemie ons getref het, het baie studente nog eksamens afgelê op die traditionele manier met pen en papier. Skielik moes dinge anders gedoen word. En sedertdien word die meeste eksamens afgelê in 'n elektroniese leeromgewing. So hier is dus ook tiksvaardighede ter sprake.
Nou, dit klink dalk na 'n dom vraag, maar moet studente ook weet hoe om die internet te gebruik vir hulle studies?
Die internet het letterlik vir ons nuwe wêrelde geopen en dit is 'n wonderlike bron van inligting. Die probleem is egter dat nie alles wat op die internet is gesaghebbend is en betroubare bronne nie. Nou, mens kan nogal baie nonsens daar kry. Mm. So dit is belangrik om alle inligting te toets aan bepaalde kriteria voordat jy dit kan gebruik in byvoorbeeld jou werkopdragte of vir navorsing. Die kriteria sluit in aspekte soos byvoorbeeld is dit gesaghebbend as 'n bron, met ander woorde erken ander akademici dit as gesaghebbend. Hoe akkuraat is die inligting? Is die outeur objektief en krities ingestel in die hantering van die inhoud? Word die onderwerp miskien breedvoerig genoeg gedek? En hoe onlangs is die bron? Is dit, jy kan nie stok ou bronne gebruik nie. Met ander woorde, is dit nog relevant en is dit bruikbaar vir jou doel? So ek dink dit is belangrike aspekte.
Iets waar ek dink baie mense mee sukkel, nie net eerstejaars nie, is kommunikasievaardighede. Hoe belangrik is goeie kommunikasievaardighede?
Baie belangrik. En hier het dit nie net te doen met of jy lekker kan gesels, wanneer jy tussen jou vriende is nie. So dis ook nie net mondelinge kommunikasie nie, maar ook jou vermoë om te skryf. Nou, die meeste instellings het daarom riglyne vir akademiese skryfwerk. Het is baie belangrik dat die mens dit goed bestudeer en dat jy dit toepas. En as hulle nie het nie, dan moet jy gaan kyk wat is nodig vir akademiese skryfvaardighede en hulp kry. En dan moet jy dit oefen. Dit is so eenvoudig.
En die nie so pas by ons ingeskakel het, ons gesels met Dr. Deleen van Niekerk en sy is die bestuurder van onderrig en leer afdeling by Academia en ons gesels oor geletterdheid maar en veral met eerstejaars en nou met die eksamen wat voorlê en dies meer en eerstejaars wat mense of matrieks wat nou matriek is in volgende jaar eerste jaar word, baie belangrik om te luister na hierdie gesprek. Wat moet studente doen dokter of weet oor die gebruik van bronne?
Soos ek genoem het, is inligting in oorvloed beskikbaar op die internet. So indien jy enige bronne sou gebruik, is dit uiters belangrik om korrek na hierdie bronne te verwys en om dan met integriteit om te gaan met ander persone se intellektuele goedere. En dit is waarop dit neerkom. Een mens sal nooit 'n werkopdrag inhandig waarin jy verkeerd verwys het nie, want dan is jy in die moeilikheid.
Ja, natuurlik. Ja. En ook, kom ons gesels oor plagiaat. Baie mense ken dit nie. Hoe kan 'n student plagiaat vermy en is dit 'n ernstige oortreding?
Ja, wel, ek dink as ek plagiaat in een woord kan opsom, dan is dit letterdiefstal. So in die eerste plek is dit nodig dat jy presies weet wat as plagiaat of kopieregskending beskou word. En jy moet dit te alle koste vermy. Die meeste instellings het ook beleide of riglyne rakende plagiaat. So die student moet doodseker maak dat hy verstaan presies wat dit beteken en wanneer gaan jy in oortreding wees. Dit is wel so ernstige oortreding dat die meeste instellings verskoning se muur so 'n student se studie sal staak.
Dis baie belangrik.
Dis baie belangrik, ja.
Is dit belangrik dat 'n student by die instelling inskakel en deelneem aan studente aktiwiteite of is dit nou 'n vermorsing van tyd?
Wel, ek dink almal verwag ek moet sê, vermorsing van tyd, maar nee, dit is nie. Dit is beslis belangrik. Navorsing het nogal bewys dat studente wat betrokke is by die instelling se aktiwiteite, 'n beter kans op sukses het. So met ander woorde, jy kan nou vra, hoe is dit moontlik? Hulle het gevind dat betrokkenheid by die kampuslewe skep 'n gevoel van tuishoort en dra positief by tot die student se motivering om vas te byt. Hulle is later net te skaam om nie weer te druk nie. Die wagwoorde is natuurlik balans en logika, of sal ons maar sê wysheid. Dit is nou nie baie slim om vanaand te gaan sokkie as jy môre 'n belangrike toets moet skryf.
Ja, dit is ek dink balans is baie belangrik.
Baie belangrik, ja.
Balans. Nou, benodig 'n student op universiteit ander soorte gevaardighede om byvoorbeeld toetse en eksamens af te lê?
Ek dink met toetse en eksamens is maar weer eens die voorbereiding belangrikste. 'n Mens wat moet eintlik van dag 1 af, wanneer jy begin met jou studies, dan moet jy al klaar so half in jou kop 'n idee kry as jy besig is met goed. Maar hoorie, ek dink hierdie is belangrik, of kyk na wat die dosent in die klaskamer uitwys as belangrik, en jy moet al van daar af begin sien dat jy moet eintlik besig wees met jou voorbereiding vir die eksamen en beslis nie 'n aand voor die tyd nie. En dit sal dan nodig wees vir aand voor die tyd om net jou werk deur te lees as 'n mens dit so op so 'n manier benader. So die student kan nou ook op universiteit blootgestel word aan ander forme van assessering, soos byvoorbeeld oopboekeksamens, en die meeste studente misgis hulle totaal en al met hoe moeilik dit kan wees.
Nou, daar's 'n hele paar, ek dink, matrieks wat nou ons luister, wat volgende jaar voornemende studente of eerstejaars gaan wees. Hoe belangrik is dit vir 'n voornemende student om voor te berei vir die nuwe avontuur, en hoe kan hulle dit doen? Ek neem aan, hulle is verskriklik bang ook, en ook opgewonde.
Ja, daar is baie onsekerheid. Ek dink dit is 'n groot stap. Jy weet, dit is nie net emosionele groot stap nie, maar akademies is dit ook 'n geweldige stap, né? So die beste is om so gou moontlik na registrasie alles rakende die instelling te bestudeer. Die webtuiste van die instelling en die jaarboek gee vir ou gewoonlik baie goeie inligting, en dan ook 'n goeie idee oor hoe lyk die omgewing en die kultuur waarin jy jou gaan begewe. En dan moet 'n mens ook doodseker maak van die vereistes ten opsigte van jou opdragte, jou toetse en jou eksamens, en wat is nodig om 'n bepaalde module te slaag. En dan begin jy met jou beplanning. Mens hoef nie te wag met jou pakkie die dag as die klasse begin nie. Dit is baie, ek dink dit is een van die foute wat studente maak, is om te dink jy kan daar instap en net aangaan. Mense het daai voorbereiding nodig.
Is dit nodig dat 'n student kennis het van verskillende leerstrategieë om akademies geletterd te wees?
Ek sal nogal nie juist sê dat hulle nodig het om 'n diepte kennis te hê van verskillende leerstrategieë nie, maar dit is wel belangrik om te weet hoe jy die beste leer. Met ander woorde, is jy 'n ouetjie wat opsommings maak, of is jy ene wat grafiese voorstellings gebruik, breinkaarte, of selfs prentjies teken? Daar's eintlik nie 'n korrekte manier nie. Dit hang alles van jouself af. So hoe leer jy die beste? Leer jy om prentjies te maak? Jy weet, hulle noem dit doodling. Of leer jy die beste met opsommings? Ek dink van die babyboomers wat dalk inluister sal onthou hoe 'n mens baie maklik wit bord kruit teen jou kop gekry het as jy in jou klas gesit en prentjies teken het in jou boeke. En vandag word dit erken as 'n erkende manier van leer. Hulle noem dit doodling. En daar is mense wat die beste so leer, want dit gaan oor assosiasie, om goed te teken wat jou aan iets herinner. So, jy pas die beste, dit wat vir jou die beste werk, dit is wat sal goed werk.
Dit is baie interessant. Watter wenke kan dokter aan studente gee om komplekse akademiese literatuur te lees?
Wel, hierdie is nou eintlik 'n vraag wat baie moeilik is om in hierdie kort tyd te beantwoord, maar en daar's ook baie verskillende metodes en tegnieke wat 'n mens kan gebruik. Maar daar's 'n baie ou en 'n erkende metode om te lees en vir jou die inhoud self verstaanbaar te maak. Hulle praat van die SQ4R metode, en die akroniem staan in die eerste plek, dis nou Engels, survey. So dis die ondersoek, dis daai tipiese bird's eye view. Jy maak jou boek oop, jy maak die hoofstuk oop, jy kyk na opskrifte, jy kyk na inleiding, die slot, jy kyk na onderskrifte, iets wat miskien vet gedruk is. So jy geef jouself so 'n idee, jy kyk, o, maar hier is 'n woord wat ek glad nie verstaan nie. Jy gaan kyk, wat is die woord? Dit is dan die survey. En dan kom vraagstelling, die questioning, waar jy sê, okay, maar ek verstaan nou nie, dit is nie, maar nou moet ek gaan kyk, hoe kan ek dit so formuleer, dat ek het wel van myself kan duidelik maak. So jy vra in jouself oor die, en as jy steeds nie verstaan nie, dan is wanneer 'n ou hulp inroep. Die eerste R is reading, jy lees, en dan lees jy om die konteks te kry. Die volgende R is recording, en dit is nou wanneer jy die prentjies teken, of die opsommings maak. En dan as jy daarby verby gegaan het, dan begin jy jouself toets om te kyk of jy dit verstaan, dis die reciting. Jy sê dit vir jouself op, jy kry iemand om na jou te luister, en dan reviewing, en dan gaan jy weer deur. En teen hierdie tyd, dat jy deur hierdie stappe is, dan behoort jy al 'n baie goeie idee te hê waaroor dit gaan, en jy dan ook sommer dit geïnternaliseer. Met ander woorde, jy dit jouself, jy het dit vir jou eie gemaak.
Dokter, vat my nou baie jare terug na my studentejare. Ek mis dit eintlik, kan ek sê. Hoe sal dokter sê, is kritiese hoororde denkvermoëns beskryf, en is dit 'n belangrike vereiste vir akademiese geletterdheid?
Wel, ek dink hier is gewoonlik twee aspekte ter sprake. Een mens praat gewoonlik van kritiese denke, en dan volg daarop ook probleemoplossing, en dit kan werklikheid gesien word as twee kante van dieselfde muntstuk. So die eenvoudig, as jy dit nou eenvoudig stel, dan kan jy sê kritiese denke en probleemoplossing beteken dat jy nie se muur 'n situasie of inligting sommer net aanvaar nie. Jy moet met ander woorde krities wees. Dink daaroor en eers dan kom jy tot 'n beredeneerde gevolgtrekking. En dit is werklik baie belangrike vaardighede om aan te leer as 'n student. Maar dit sal ook mettertyd gebeur. Mens val nie met al hierdie goed binne in jou studies in nie. Maar as mens weet dat dit is belangrik, dan weet jy dis waarop jy moet fokus. Nou Einstein het vir niet gesê nie, hy het gesê, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. So dit is waaroor dit gaan. Dis nie net papegaai werk nie.
Om navorsing te kan doen is ook 'n akademiese vaardigheid. Besef veral eerstejaars studente wat dit beteken en om korrek navorsing te doen.
Wel, dit is definitief een van die vaardighede waaroor jy op universiteit moet beskik. En dit is om navorsing te doen. Sommige sien selfs die informele bymekaar maak van inligting as navorsing. So aktiwiteite kan byvoorbeeld insluit om boeke te lees of om inligting te bekom op die internet, na inligting te soek of mense waar te neem. Sê nou maar, jy kyk in 'n projek of 'n onderhoud met iemand te voer. Nou selfs die tipe navorsing wat jy sal doen om een van jou werksopdragte te voltooi, sal onder hierdie meer informele forme van navorsing geklassifiseer kan word. Maar dit is 'n baie goeie voorbereiding vir meer formele navorsing. So gewoonlik word daar eers later in 'n graadprogram verwag dat 'n student wetenskaplike navorsing moet onderneem, waar hulle 'n bepaalde navorsingsmetode toepas, en van die begin van en tot die einde van 'n projek, en waar hulle empiriese bewyse as 'n uitkomste kan verkry. Nou die studente word gewoonlik goed begelei in hierdie taak.
Leer julle ook aan studente die beginsels van die etiek rondom navorsing?
In veral die formele navorsing sal die studieleier wat die student dan nou begelei, saam met die student hierdie pad stap en seker maak dat die tipe navorsing wat hulle wil aanpak aan alle ethiese en morele standaarde voldoen, en dit is hierdie aspekte is oorweeg, en natuurlik ook dan die manier waarop jy die data bekom kan ook oneties wees, né? So dit is baie belangrik, maar daar kry die studente baie goeie leiding van die studieleier af.
Watter tipe ondersteuning bied julle aan die student om juist die gaping tussen skool en universiteit te oorbrug?
Nou, by Akademia het ons 'n aanlyn kursus met die naam Die Kuns van Student Wees. Klink baie lekker en dit is baie lekker. Waartoe die student dan nou gratis toegang het van die oomblik van sy registrasie goedgekeur is. So hierdie kursus dek dan alles waaroor ons vandag gepraat het. Net baie meer en ook in baie meer diepte. En dit word dan van die student verwag om hierdie kursus te voltooi voordat sy studies in aanvang neem in die akademiese jaar. En of dan wel in die eerste week of twee van sy akademiese jaar. En hierdie kursus bly dan deurentyd beskikbaar vir die studente, so hulle kan dwars deur die jaar teruggaan na aspekte soos van, hoe moet ek nou weer verwys, of hoe moet ek nou weer dit of dat doen, so dis altyd daar as 'n verwysingsbron vir hulle.
Ons moet amper afsluit, maar ek wil nog by dokter uitvind, hoe hanteer julle studente met finansiële uitdagings, byvoorbeeld om te sorg dat hulle genoeg toegang tot boeke ensovoorts het?
Akademia is 'n nie winsgewende hoër onderwysinstelling en bied daarom nie studiebeurse nie en ook nie studielenings nie. Maar as studente nie oor fondse beskik nie, dan kan hulle by hulle registrasieproses sê hulle wil aansoek doen by Helpende Hand se studiesentrum, 'n studiefondsentrum of die Solidariteit Finansiële Dienste.
En het jy dalk enige ander wenke wat jy met die luisteraars wil deel?
Baie vinnig, ek dink dit is so moeilik om iets uit te haal, maar ek sê goeie voorbereiding vir die akademiese jaar, deur precies te bepaal wat van jou verwag word, realistiese en sinvolle beplanning, balansering van jou studie en jou persoonlike verpligtinge, goeie interaksie met jou medestudente en docente, en gesonde betrokkenheid by die kampuslewe sal grootliks bydra tot sukses. En dan geniet dit, is wonderlik.
Natuurlijk. Dit is baie lekker. Dokter, ons moet afsluit, maar waar kan julle kontak indien of gekontak word indien die voornemende student dalk nog vir 2022 wil inskryf?
Die maklikste is besoek ons webwerf, die webtuiste by academia.ac.za en alle inligting wat 'n mens kan benodig om te registreer is daar beskikbaar.
Baie dankie vir dokter se tyd en vir al die antwoorde. Soos dokter tereg gewys het, is heeltemal te min tyd om oor hierdie onderwerp eintlik te gesels, maar sal oor die toekoms vir dokter terugkry. Baie dankie.
Groot plesier. Dankie dan nou.
So gesels dokter Deleen van Niekerk en sy is die bestuurder van die onderrig en leerafdeling by Akademia.